Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Hyvät ihmissuhteet ja toimeentulo, näin voinee kiteyttää nuorten suomalaisten toiveet. Tänään julkistettu nuorisobarometri piirtää kuvaa nuorista, jotka luottavat omaan tulevaisuuteensa, mutta joita epäilyttää hyvinvointivaltion säilyminen. Miksi työttömyys ja talous pelottavat nuoria? Siitä puhutaan lähetyksen alkupuolella. Kuulemme myös nuorten ajatuksia aiheesta. Näin kansainvälisen naistenpäivän aattona ajantasassa perehdytään naisten historiaan eduskunnassa. Lopuksi on luvassa asiaa tarttuvien tautien hengissä pysymisestä. Harva asutus ja kolea sää nimittäin suojelevat meitä suomalaisia taudeilta. Monet taudin aiheuttajat pysyvät hengissä rokotteista huolimatta, koska ne pystyvät muuttamaan muotoaan olosuhteiden mukaan. Ajantasan aluksi selvitämme, millaista palkkatyököyhyyttä Suomessa koetaan kaupan alalla. Ajantasan toimittaa tänään Silja Raunio. Tervetuloa kuulolle.
Tämä on ajantasa.
Tänään julkistettu selvitys palkkatyököyhyydestä kaupan alalla avaa ilmiön suuruutta Suomessa. Siinä kerrotaan, mitä se meille veronmaksajille lopulta maksaa, kun pienipalkkaisille työntekijöille maksetaan erilaisia sosiaalitukia sen takia, että palkka ei riitä elämiseen. Selvitys julkistettiin palvelualojen ammattiliitto PAMin tilaisuudessa ja sen on tehnyt valtiotieteen maisteri Niina Tanner. Hyvää iltapäivää, Niina.
Hyvää iltapäivää.
No nyt laskelmienne mukaan, millainen potti siitä valtion maksettavaksi tulee, kun matalapalkkaisia tuetaan tulonsiirroilla?
Joo, eli tosiaan mun laskelmien mukaan niin 400 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. Tässä on niin kuin vähän yli puolet on noita soviteltuja päivärahoja, sitten on yleistä asumistukea 134 miljoonaa euroa ja sitten toimeentulotukea niin noin 40 miljoonaa euroa.
Eli aika suurista summista puhutaan, ja tämäkin summa tietysti se ohentaa velkaantuvan valtion kukkaroa. Mitä sanoisit niille, joiden mukaan sosiaaliturvaa kuitenkin pitäisi leikata?
No se, mitä usein ei tuoda lainkaan esiin esimerkiksi, on se, että Euroopan neuvostolta on tullut nyt jo huomautus Suomen sosiaaliturvan alhaisesta tasosta. Ja sitten toinen asia, on niin kuin tutkittu OECD:n selvitys esimerkiksi kertoo, että näiden 40 alimpaan tuloluokkaan kuuluvien hyvinvoinnista huolehtiminen, se on itse asiassa lisää valtion talouskasvua. Ja sitten kolmas asia on tällainen, kun usein vihjataan sosiaaliturvan ylikäytöstä. Esimerkiksi Soinin varavartijaisen lisää matalapalkkatyötä artikkelissa puhutaan tästä, niin se mitä ei tuoda esiin on, että sosiaaliturvalla on myös mittava alikäyttö, mikä myöskin on niin kuin itse asiassa saattaa olla syrjäytymisen kustannusten kautta niin kuin kansantaloudellisestikin kannattavampaa, että kaikki siihen oikeutetut nostaisivat sosiaalitukia.
Miten näitä matalapalkkaisia sitten pitäisi tukea? Mistä sen saman 400 miljoonaa pitäisi heille tulla, jotta he pärjäisivät?
No esimerkiksi vähittäiskaupan alalla, koska heille tästä niin kuin suuntautuu noin arviolta 30 miljoonaa euroa näistä sosiaalisista tulonsiirroista. Ja sitten taas kun tarkastellaan vähittäiskaupan alan kokonaisnettotulosta, niin se on 334 miljoonan euron kieppeillä. Eli siis vähittäiskaupan ala voisi maksaa ne palkankin muodossa kymmenkertaisesti. Ja silti jäisi voittoa yli.
No, entä sitten, kun hallitus on viime päivinä sanonut valtiovarainministeri Petteri Orpon suulla haluavansa poistaa niin kutsutut kannustinloukut, miten tärkeää se on, että sosiaaliturvan kohdalla huomio kiinnitetään väärinkäyttäjiin tai siihen, miten järjestelmä voi passivoida?
No mielestäni siihen alikäyttöön tulisi kiinnittää huomiota, koska se on se suurempi ongelma tutkitustikin. Ja sitten jos mietitään näitä kannustinloukkuja ja myöskin sosiaaliturvan vastikkeellisuutta, niin tuntuu hieman kummalliselta, koska kuitenkin työttömiä on niin kuin arviolta 200-300 000 ja vapaita työpaikkoja alle 30 000. Eli ei voi tehdä sellaista, mitä ei ole olemassa, sellaista työtä.
Niin, eli tietenkin monta kertaa työttömyys ei missään nimessä ole oma valinta, vaan että nimenomaan johtuu tilanteesta ja samoin myös alityöllisyys, mikä esimerkiksi palvelualalla voi monta kertaa olla se ongelma.
Aivan, eli tosiaan 38% vähittäiskaupan alalla tekee osa-aikatyötä ja heistä puolet tekee näin, koska heillä ei ole kokoaikatyötä, he haluaisivat kokoaikatyötä.
Aina sellaista ei ole saatavilla. Kiitos paljon palkkatyököyhyydestä selvityksen tehnyt valtiotieteen maisteri Niina Tanner ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, hyvää päivänjatkoa.
Ja sitten asiaa siitä, mitä mieltä nuoret ovat hyvinvointivaltiosta ja sen toimivuudesta. Suomalainen hyvinvointivaltio saa nimittäin nuorilta vankan kannatuksen, mutta sen säilymiseen tulevaisuudessa suhtaudutaan epäilevästi. Samoin nuoret toivovat tasa-arvon ja ympäristön tilan paranevan tulevina vuosina, mutta eivät jaksa täysin uskoa siihen. Muun muassa tällaisia havaintoja on tehty uusimmassa nuorisobarometrissa, joka kantaa otsikkoa Katse tulevaisuudessa. Siihen vastasi noin 1915 29-vuotiaista nuorta ja nuorta aikuista. Mikä nuoria tulevaisuudessaan pelottaa, entä mikä antaa toivoa? Sitä ovat selvittäneet tutkija Matilla Vrede-Jäntti ja tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari. Tervetuloa Ajantasaan.
Kiitos.
Ennen kuin päästetään hei teidät ääneen, niin kuunnellaan tähän keskustelun alkupuolelle, miten muutamat nuoret itse kuvailevat ajatuksiaan ja toiveitaan hyvinvointivaltiosta, omasta tulevaisuudestaan ja myös maahanmuutosta. Nuoria tapasi Iida Ylinen.
Tässä haastattelussa on 19-vuotias Sara Töysä Keski-Suomesta. Miten sinä ymmärrät suomalaisen hyvinvointivaltion? Mistä siinä on kyse?
No että täällä toimii kaikki ja meillä on poliiseja ja hyvät lääkärit ja saadaan tukia paljon ja niin, avustusta saadaan lähes joka puolelta.
No minkälaisten asioiden sinä toivoisit menevän eteenpäin yhteiskunnassa?
No nyt en kyllä osaa oikein vastata. Että mun mielestä tällä hetkellä kaikki on niin hyvin omasta näkökulmasta, kun ajattelee, että tietysti nyt joissakin, mitä on kuullut vanhusten eläkkeistä ja näistä, niin niissä olisi kyllä parannettavaa.
Niin missä tilanteessa muuten olet tällä hetkellä? Opiskeletko vai teetkö töitä?
Töitä teen. Ihan omaa yrityshommaa ja henkilökohtaisena avustajana olen.
No miten toiveikkaasti suhtaudut omaan tulevaisuuteesi?
Aika toiveikkaasti, että mä teen nyt tätä, mitä mä teen ja todennäköisesti lähden opiskelemaan vielä jotain ja parempiin työpaikkoihin tähdäten.
No mitä sitten ehkä pelkäät?
Työttömyyttä tulevaisuudessa. Että en haluaisi olla työtön, mutta tietysti sitä työtä tehdään, mitä tulee vastaan. Että
Suomessa on usein mennyt perinteisesti niin, että aina se seuraava sukupolvi on ollut vauraampi kuin edellinen. Eli esimerkiksi sinä mahdollisesti olisit vauraampi kuin omat vanhempasi. Uskotko tämän perinteen enää jatkuvan sinun ikäluokkasi kohdalla?
Niin. Voihan se olla kyllä, mutta niin, en mä tiedä. Jokainen muokkaa oman tulevaisuutensa. Että
no sitten haastattelussa ovat helsinkiläiset lukiolaiset Elina Lind ja Leo Pärnänen, molemmat 16-vuotiaita. Miten suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudessa käy? Mikä on teidän arvionne?
No kyllä mun mielestä Suomella on ihan hyvä tavallaan niin kuin hyviä mielipiteitä sellainen, että tavallaan kyllä se varmaan kehittyy tässä parempaan suuntaan, uskoisin.
Ja tässä on monia vaihtoehtoja, esimerkiksi teknologia tarjoaa paljon vaihtoehtoja, että meillä on tosi hyvää osaamista ja koulutusta ja kyllä tässä on mahdollisuuksia.
Eli varsin toiveikkaasti suhtaudutte.
Mm. Joo.
No millaisten asioiden te toivoisitte kehittyvän vielä suomalaisessa yhteiskunnassa? Mitä asioita olisi vielä hyvä parantaa?
Varmaan en nyt osaa ihan kunnolla sanoa, että kuitenkin koulutus on hyvä ja terveydenhuolto hyvä, mutta ehkä joku ulkomaan suhteet, olisiko joku sellainen?
Joo, samaa mieltä, ehkä ulkomaankauppaa voisi miettiä sitten myös. Joo.
No miten toiveikkaasti te suhtaudutte omaan tulevaisuuteenne?
No kyllä mä tosi niin kuin positiivisesti suhtaudun ja optimistisesti, että kyllä mulla on selvät suunnitelmat ja vaikka ei oiskaan, niin se haittaa, koska Suomessa on niin kuin mahdollisuuksia menestyä ja silleen, että kyllä mä luotan Suomeen ja silleen mun tulevaisuuteen.
Joo, kyllä mä uskon, että tulee niin kuin ihan sellainen normaali hyvä tulevaisuus, että hyvä koulutus ja en itse tiedä yhtään mitä haluan niin kuin koulutukselta, mutta kuitenkin mä luotan siihen, että mä keksin sen jossain vaiheessa.
No onko jotain sellaisia asioita, joita ehkä vähän pelkäätte tässä kohtaa? Asioita, jotka mietityttävät?
No just toi, mitä mä äsken sanoin, että tavallaan, että mä en vielä tiedä. Ja esimerkiksi nytkin mun pitäisi tehdä kurssisuunnitelmaa, niin mä en yhtään tiedä, mitä mä sinne laitan. Niin se on sellainen nyt ainakin lähitulevaisuuden, mutta en mä ole ajatellut niin paljon niin kuin sellainen isommin.
Joo, mä kielän tosi paljon hetkessä, että en mä hirveästi tulevaisuuteen. Tietysti se on tärkeää katsoa tulevaisuuteen, mutta hetkessä läminen on mun mielestä tosi tärkeää. Ja just nämä kaikki kurssivalinnatkin, ne ehkä vähän niin kuin ahdistavia, mutta kyllä ne sitten menee ohi siitä, kun niin tottuu.
Nuorisobarometrissa yhtenä teemana on maahanmuutto. Mitä mieltä te olette ulkomaalaisten määrästä Suomessa?
No mun mielestä maahanmuutto ei ole ongelma. Et mun mielestä pitäisi nähdä positiivisena asiana, niin kuin kaikki muukin tällainen ihan normaali. Että se kuuluu arkeen. Ja eikä se mun mielestä ole niin suurta, kun esimerkiksi Ruotsissa on paljon suurempi maahanmuutto ja siltikin siellä pärjätään ihan hyvin. Ja nähdään myönteisiä vaikutuksiakin maahanmuutolla, ettei ole pelkästään negatiivisia, vaikka monet ihmiset näin luuleekin.
Ja Suomella on niin hyvät kaikki nämä, niin kuin just kaikki koulutus ja kaikki niin, tilanteet, niin Suomi on hyvä paikka tulla.
Näin siinä kuulimme, mitä nuoret pohtivat nuorisobarometrin kysymyksistä. Tutkijat Matilda Vrede-Jäntti ja Sinikka Aapola-Kari, kuinka tutulta nämä kommentit kuulostivat? Matilda.
Kovinkin tutulta voidaan sanoa, siis tällainen, että nuoret suhtautuvat myönteisesti erityisesti omaan tulevaisuuteensa, niin se näkyy barometrissa selvästi. Tosin barometri sitten ehkä ei antanut niinkään positiivisia tuloksia, mitä nyt tuli Suomen tulevaisuuteen, kun juuri nämä nuoret tässä sanoivat.
Entäs Sinikka?
Joo, kyllä kuulosti niin kuin heijasteli aika hyvin nyt tätä barometrinkin yleisempiä tuloksia ja siellä niin kuin nousi esiin työttömyyden pelkoja ja toisaalta sitten tämmöinen ajatus, että kuitenkin sitä omaa tulevaisuuteen voisi niin kuin vaikuttaa ja sitten vähän tämmöistä niin kuin valintojen tekemisen ahdistus ja semmoinen, että kyllä niitä jotenkin tuli muutenkin esiin näissä vastauksissa.
Niin kuin itse teitte tutkimusta nuorten ja nuorten aikuisten unelmista ja peloista, niin yleisin tulevaisuuden toive se liittyy työhön, ammattiin ja toimeentuloon vähän monellakin eri tavalla. Millaisia toiveita nuoret esitti työn saralta teidän tutkimuksessanne?
Joo, no mä voisin vaikka tuohon vastata. Meillä oli siis, paitsi että oli niin kuin nämä yleiset kyselytulokset, niin sitten meillä oli tämmöisiä kiinnostavia avovastauksia, joita nämä oli ihan omin sanoin ilmaisseet ja ja niitä lukiessa kyllä tuli hyvin moneen suuntaan meneviä toiveita, mutta enimmäkseen oltiin tosi realistisia, että siellä niin kuin vaan niin kuin mietittiin, että ylipäätänsä olisi turvattu toimeentulo. Mutta sitten kyllä niin kuin aika vahvasti tuli tämä ajatus siitä, että itseä kiinnostava työ olisi sellainen, mikä haluaisi sellaisen, mistä voisi toteuttaa itseä tai esimerkiksi niin kuin vaikuttaa jotenkin maailmaan myönteisesti tai auttaa toisia. Ja sitten sellainen, mikä tuli kanssa esiin, niin työn ja vapaa-ajan välinen sellainen tasapaino, että ei kaikki energia menisi sinne työelämän puolelle.
Niin, tässä työelämään liittyvissä vastauksissa tuli esiin myös vähän tällaista turvallisuuden toivetta ehkä, eli tällaiseen turvallisuuteen pyrkimystä. Sen lisäksi tietenkin, että tämä mielekäs työ on niin kuin tiedetään, niin tälle sukupolvelle hyvin tärkeä asia. Millaista turvallisuutta näiden vastausten kautta on tullut esiin, että haetaan?
No, kyllä se toimeentulo on yksi äärimmäisen tärkeää. Että jos ei ole tuloja, niin miten sitten hoitaa sen asumisen ja muutenkin elämänsä. Eli nuoret kyllä toivoo sen, että olisi tällainen varmuus siitä, että pärjää omillansa, vaikka se on muuten aika vaatimatonta, voisi jopa sanoa nuorten niin kuin toiveet työn suhteen, että ei ajatella, että
että musta tulee maailmankuuluisa jokin.
Ja toivotaan aika perusasioita. Toisaalta ja. Myös sitten sellaista yrittäjyyshenkisyyttä on havaittavissa.
No joo, kyllä siellä on sitäkin niin kuin ilmaistiin niin kuin toiveita, että olisi kiinnostavaa, jos olisi oma yritys tai olisi niin kuin yritysmaailmassa töissä ja näin, mutta että ei ne kuitenkaan nyt ole niin kuin semmoista valtaenemmistöä, jotka sen, sille puolelle on niin kuin kiinnostuneita suuntautumaan, että varsinkin näissä avovastauksissa tuli aika vähän esiin sitten, kun sai niin kuin itse ilmaista, että mitä toivoo, että siellä kyllä sitten näissä tilastopuolen kysymyksissä tuli enemmän niin kuin esiin sitä kiinnostusta just yrittäjyyteenkin.
Niin, siinä ehkä herää jopa sellainen kysymys, että paljonko on myöskin vähän tätä yleistä ilmapiiriä ja se, että tänä päivänä ajetaan kuitenkin aika voimakkaasti sitä, että yrittäjyys on yksi mahdollisuus ehkä juuri siksi, että ei olekaan niitä muita työpaikkoja samalla tavalla tarjolla. Eli nämä nuorten varmasti ajatukset liittyy ja kytkeytyy siihen, mistä muutenkin puhutaan yhteiskunnassa.
No tietysti sitten ihmissuhteet, hyvät ihmissuhteet, ne korostuu läpi koko tuon nuorisobarometrin vastausten. Kuitenkin esimerkiksi omaa perhettä eivät suinkaan kaikki toivo esimerkiksi silloin, kun kysytään, että toivotko saavuttaneesi tämän 35 ikävuoteen mennessä. Naiset toivoo vähän enemmän kuin miehet, mutta läheiset ystävät, ne on nuorille hyvin tärkeitä.
Joo, tosiaan melkein kaikki niin kuin asettaa semmoisen tavoitteen ja toiveen, että olisi läheisiä ihmissuhteita. Niin kuin kautta elämän varmasti, mutta että jonkun verran on kiinnostus sitten ja niin kuin hyvää parisuhdetta myös, niin kuin toivotaan pysyvää parisuhdetta, mutta että jonkun verran vähemmän sitten on, mutta se on mun mielestä ihan luontevaakin, koska kyse on kuitenkin osa näistä nuorista, joita on haastateltu, niin on ollut alle 20-vuotiaita ja heille ei ehkä niin kuin nämä perheytymiskysymykset ole ollenkaan ajankohtaisia ja tuntuu varmaan kaukaiselta. Ja verrattuna aikaisempaan niin on pientä pudotusta, mutta kuitenkin noin 3/4 nuorista on sanonut, että he haluavat oman perheen. Et mä ajattelen enemmänkin, että kyse on ehkä siitä, että on ehkä tullut suvaitaan enemmän niin kuin erilaisia perhemuotoja ja on myös hyväksytympää ehkä ilmaista sellainenkin ajatus, että ei se perhe on ihan välttämätön.
Myös kansainvälisyys, se kiinnostaa nuoria, niin kuin tiedetään. Halutaan reissata ja nähdä maailmaa. Onko tämä edelleen ehkä tällainen yksi merkki niin sanotusta pidennetystä nuoruudesta vai myös jonkinlaisesta sellaisesta yleisemmästä kansainvälisyyskehityksestä?
No joo, varmaan niin kuin, varsinkin tämmöiset niin kuin kaupunkilaiset, keskiluokkaiset nuoret, niin kokee sen niin kuin maailman olevan heille auki jotenkin, ja jos on kielitaitoa ja semmoisia opiskelusuuntauksia, joihin sitten löytyy mahdollisuuksia ulkomailta, niin moni on kiinnostunut, erityisesti niin kuin nuoret naiset on vielä innostuneempia sinne maailmalle lähtemään. Ja varmaan se liittyy osittain semmoiseen niin kuin haluun saada paljon kokemuksia ennen kuin sitten niin sanotusti vakiinnutaan, että harvalla ehkä ne nyt vielä tuossa vaiheessa niin kuin liittyy sitten semmoiseen ajatukseen, että lähtisi jotenkin pysyvämmin sinne ulkomaille. Mutta kyllä semmoisiakin toiveita sieltä tuli, että haluaisi myös niin kuin asua pidempäänkin ulkomailla. Mutta että se matkustaminen oli ihan tosi niin kuin keskeinen toive tuolla. Mutta se ei näkynyt sitten taas pelkojen puolella, että ei ollut semmoista pelkoa ei ilmastu kauheasti, että voi hirvittää se, että en pääsisi matkustamaan.
Niin, eli vähän samalla tavalla ehkä kuin vaikka asunto, että ihmiset ilmoittaa, että haluaisi kyllä vaikka sen oman asunnon, mutta se ei ole pelkona niin kuin mitenkään kauhean esiin tuleva, että pelkäisi asunnottomuutta.
Niin, jos esimerkiksi vertaa just näitä ystävyyssuhteita, niin taas se yksinäisyys, se tulee näissä peloissa esiin. Ja siinäkin on sellainen mielenkiintoinen pieni niin kuin vivahdeero iän suhteen, että niin kuin naisilla se tulee vähän aikaisemmin kuin mitä miehillä. Ja me pohdittiin tuolla Sinikan kanssa, jos sillä onkin yhteyttä siihen, että ehkä odotukset on, että nämä naiset sitten miettisivät sitä niin kuin perhettä ja vähän aikaisemmassa vaiheessa kuin miehet. Eli 20-24-vuotiaiden naisten keskuudessa se oli suurempi se huoli yksinäisyydestä, kun taas sitten miesten keskuudessa niin se nousi esiin siinä 25-29-vuotiaiden joukossa.
No jos puhutaan näistä huolista, jotka nuorten mielissä nousevat, niin tietysti yksi on samalla tavalla kuin se on myös unelma, niin se on myös huoli, tämä toimeentulo. Onko sillä jotain tekemistä tai kuinka paljon sillä on tekemistä sen kanssa esimerkiksi, että täällä käydään paljon keskustelua taloustilanteesta, on tehty erilaisia leikkauksia sosiaaliturvan peittoon ja tasoon ja muutenkin työttömyydestä keskustellaan paljon?
Kyllä mä olisin taipuvainen sanomaan, että näin on, että ensinnäkin tästä keskustellaan hirveän paljon, mutta myöskin jos katsotaan ihan konkreettisia päätöksiä, joita tässä maassa on tehty ja kokemuksia, jotka nämä nuoret on joutunut käymään läpi joko niin kuin omassa perheessä tai sukulaispiirissä, niin nämä on ihan konkreettisia asioita, että on työttömyyttä, on vaikeuksia toimeentulon kanssa. Ja ehkä tähän sitten vielä yhdistyy tämä maailmantilanne, mihinkä tietysti tämä työttömyyskin liittyy, tämä globaali talous. Mutta sen lisäksi meillä on nyt aika epävakainen tilanne ja se näkyy näissä peloissa, jossa tämä sotakin tuli tietyllä tavalla siinä mielessä niin kuin nurkantaa, että sitä ei ollut kysytty näissä strukturoiduissa kysymyksissä laisinkaan. Ja silti niin vaikka se määrä nyt oli kohtuullisen pieni, niin se kuitenkin nousi esiin, että oltiin vähän huolissaan, jos ei välttämättä aina suoranaisesti Suomen tilanteesta, niin kuitenkin maailman tilanteesta, että miten tässä nyt ihan oikeasti tulee käymään?
Ja mitä kaikkea turbulenssia on meneillä? Ja ilmeisesti miesten vastauksissa vähän enemmän nämä konfliktit ja sodat kuin naisten.
Kyllä.
Naisilla taas sitten nousi yhtenä huolenaiheena esiin esimerkiksi terveys, enemmän ehkä jopa kuin miehillä. Onko tälle löytynyt jotain selittävää tekijää?
No ehkä he niin kuin miettii, niin kuin, en nyt osaa ihan suoraan tuohon ottaa kantaa, että mistä se johtuu, että juuri naiset on enemmän huolissaan, mutta ylipäätänsä mä ajattelen, että on puhuttu paljon just näistä hyvinvointivaltion leikkauksista ja niin kuin ylipäätänsä kiinnitetään myös niin kuin vaikka sosiaalisessa mediassa ja muutenkin mediassa niin paljon huomiota tämmöiseen hyvinvointiasioihin ja oman terveyden niin kuin vaalimiseen ja varsinkin no ehkä sitä kohdistetaankin myös enemmän sitten naisille, että jotenkin he ehkä niin kuin miettii myös enemmän sitä, onko joku asia terveellistä tai ei terveellistä ja pohtii ehkä enemmän, että täyttääkö he nyt niin kuin elämäntavallaan sitten sellaisia ja ehkä he niin kuin jossain määrin sitten enemmän pohtii semmoista niin kuin haavoittuvuutta ja näin, että jo aikaisemmassa vaiheessa kuin sitten taas nuoret miehet.
Joo, ja sitten tuossa voisi ehkä myöskin ajatella tällaista roolijakoa, ja jossa perinteisesti naiset kuitenkin kantaa huolta ei vaan omasta, vaan myöskin lasten ja omien vanhempiensa sukulaisten. Ja näissä kysymyksissä niin aina ei käynytkään ihan selvästi esiin, että puhuttiinko niin kuin omasta terveydestä vai vaikka esimerkiksi perheenjäsenten, ja itse asiassa niin nimenomaan naisten vastauksissa niin oli selvää, että kannettiin esimerkiksi omien vanhempien terveydentilasta huolta.
Yllättikö teitä tutkijat Matilda Vereide-Jäntti ja Sinikka Aapola-Kari se, että omaan tulevaisuutensa suhtaudutaan kyllä niin kuin aika optimistisesti, niin kuin esimerkiksi tuossa aikaisemminkin ääniklipissä kuultiin, nuoret oli aika positiivisia, mutta sitten tähän Suomen tulevaisuuteen niin vain 55% näkee sen todellakin valoisana ja maailman tulevaisuuden 25%, aika pieniä prosentteja.
On ne tosi pieniä, niin kuin tosiaan tämä niin kuin laajemmat, mutta voi olla, että nuoret ajattelee, että siihen omaan tulevaisuuteen voi jotenkin vaikuttaa ja niin kuin just, että minkälaisia kursseja ottaa lukiossa tai minkälaisia muuten tekee koulutusvalintoja ja niin kuin, mihin hakeutuu töihin ja näin, että ehkä ne on niin kuin myös sitten sellaisia niin kuin lähelle tulevat asiat ei tunnu niin uhkaavilta ehkä, että niin kuin sit taas maailman tilanne on nyt niin kuin koko ajan tapetilla niin kuin joka puolella, kun avaa jonkun medialaitteen, niin varmasti saa niin kuin ihan riittävästi uhkakuvia sieltä, että mä en ole oikeastaan niin kuin hirveän hämmästynyt siitä, että se näkemys niistä maailman ongelmista on nyt niin kuin hyvin tiedostettu.
Tämä median huolipuhe niin sanotusti on tietysti yksi asia, joka osiltaan kyllä vaikuttanee.
Ja onhan se myöskin perinteisesti niissä aikaisemmissakin barometreissä niin nähdään se, että nuorilla ihan oikeasti on tällainen ihana asenne jo, ja ne lähtee siitä, että ne voi vaikuttaa. Ja kyllä tämä homma tästä, niin kuin, ja tietysti joskus voi aikuisena sitten miettiä, että onko tämä realistista vai ei, ja eikö tämä niin kuin ikä ja sukupuoli ja sosioekonominen tausta ja ehkä se maantieteellinen sijainti ja muuta, että nämähän vaikuttavat aivan hurjasti, mutta se ei ota pois sitä, että se on aivan ihanaa, että nuoret näin optimistisesti lähtee siihen ja näkee sen, että jos mä hommani hoidan, niin eiköhän tämä tästä.
Mm. Heillä on tällainen ikään kuin valinnanvapaus, ja he on ehkä kasvaneet myös siihen, että se on tätä aikaa tietyllä tapaa, mutta on myös sitten semmoinen valinnan pakko tietyllä tavalla myöskin.
Joo. Joo, ja mä jopa sanoisin, että ei vaan tietyllä tavalla, vaan heillä on se, ja kyllä se luo paineita toisaalta, että kyllä se tiedostetaan, että nyt pitäisi hyvin varhaisessa vaiheessa tietää, mitä valitsee, ja sitä paitsi pitäisi vielä ensimmäisellä niin kuin valinnalla valita se oikea polku.
Ja kuitenkin ne polkujen määränpäät on siellä aika hämärän peitossa, että harvo pystyy niin kuin oikeasti edes tietämään, että mitä ne omat valinnat sitten lopulta aiheuttaa, ja mihin siellä päätyy.
Mm, eli näiden valintojen niin kuin tekemisen tukeminen on ehkä se, missä niin kuin meilläkin paljon puhutaan myös esimerkiksi opintojen ohjauksesta, kaikesta tällaisesta, mikä sitten varmasti on nuorille hyvin oleellinen kysymys heidän elämässä. Mm.
Ja toki niin kuin myös sitten perhe ja muut läheiset niin kuin paljon niin kuin siihen voi vaikuttaa myös.
Oikein paljon kiitoksia haastattelusta tutkijat Matilda Wrede-Jäntti ja Sinikka Aapola-Kari.
Kiitos.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mitä haluat tietää Yleisradiosta? Ylen vastaavat toimittajat ovat vastaamassa kysymyksiinne ajantasan suorassa lähetyksessä torstaina 9. maaliskuuta kello 14.03. Voit lähettää kysymyksesi jo etukäteen osoitteeseen ajantasa@yle.fi tai soittaa lähetykseen torstaina.
Yle Radio Suomi.
Aivan kohta kello on 2:30. Tässä vaiheessa aika katsoa hieman sitä, mitä on Yle Uutisten verkkosivuilla nähtävissä. Studiossa on myös Jakke Holvas. Hei Jakke.
No hei hei. Otetaan yksi tämmöinen käytännön uutinen, joka aivan hetki sitten julkaistiin. Nimittäin muovin kierrätys on lähtenyt kompastellen liikkeelle täällä pääkaupunkiseudulla. Jogurttipurkkien, pesuainepullojen ja muiden muovijätteiden keräys aloitettiin viime vuoden alussa pääkaupunkiseudulla. Keräyspisteitä on sekä taloyhtiöissä että suurten markettien lähellä. Nyt tässä on vähän tällainen, että ähäkuttikierrätys ei toimi, nimittäin vielä noin kolmannes muovikeräysastiaan päätyvästä jätteestä on ihan muuta kuin muovinkeräykseen kuuluvaa materiaalia. Näin sanoo kiinteistöjen muovinkeräyksestä vastaavan HSY:n kuljetuspuolen käyttöpäällikkö Johanna Rusanen. Mutta tilanne on parantumassa ehkä jo lähiviikkoina, kun tähän asti siis pääkaupunkiseudulla muovinkeräysastioiden sisältö on päätynyt kierrätyksen sijaan poltettavaksi. Sitten toinen tällainen kanssa ikään kuin kuluttajauutinen, nimittäin kuluttaja-asiamies seurasi 7 huonekaluliikkeen verkkosivuja. Kaikkien markkinoinnista löytyi huomautettavaa, nimittäin huonekaluja myydään kuvitteellisilla aleprosenteilla. Mitäs siihen sanot?
Mä muistan, että tästä on aikaisemminkin ollut vähän keskustelua ja sitä, että onko tämä niinku tämmöinen tapa oikeastaan tullut aika vakiintuneeksi. Sehän jatkuvasti näkee näitä alekamppiksia, joissa on aika isoja alennusprosentteja, 40, 50, 70%. Ja sitten aina miettii, että onko niillä koskaan sitä alkuperäistä hintaa oikein ollutkaan.
No just sitä mietitään tässä. Täällä sanotaan tässä uutisessa, että tuotetta ei esimerkiksi välttämättä ole myyty lainkaan ilmoitetulla vertailuhinnalla. Alennettu hinta on käytännössä ollut tuotteen normaali hinta, eli nyt lähtee halvalla normaali hintaan. Joissain tapauksissa tämän alennuksen on kerrottu kestävän tiettyyn päivään saakka, mutta sitten rajoitetut tarjoukset ovat seuranneet toinen toistaan ilman taukoa. Kuluttaja-asiamies kertoo. Kaikki seurannassa olleet yritykset ovat saaneet huomautuksen markkinoinnin puutteesta ja kuluttajansuojalain vastaisesta toiminnasta ja markkinaoikeuden laajan ratkaisukäytännön vastaisesta toiminnasta. Näitä voi katsoa, mitä ne liikkeet ovat tai yritykset tuolta Yle Uutisten verkkosivuilta. Sitten siellä on uudistettu äitiyspakkaus. Liukuvoide tekee paluun, on alaotsikkona. Tämä on yksi luetuimpia juttuja. Maailmallakin ihastuttava suomalaiskeksintö on tänä vuonna sisällöltään yhtä aikaa neutraalin ja pirteän värin. Siellä on mukana selkeitä kuvia. Sitten sitten viimeinen tällainen pitkä juttu, se kannattaa katsoa ihan itse perusteellisesti, mutta kerrottakoon, että Neuvostoliitossa vankileirillä 2 vuotta olleen miehen tarina kiinnostaa Ylen verkkosivujen lukijoita. Hän on moskovalainen Kirill Popov, joutui vankileirille juuri ennen kuin Neuvostoliitossa alettiin vapauttaa vankeja, eli pääsi sitten 2 vuoden päästä heti pois sieltä. Ja hän joutui vankileirille 37-vuotiaana, kun alkoi levittää kiellettyä kirjallisuutta ja toimi ihmisoikeusjärjestöissä. Hänet ilmiantoi tuttava, joka itse aikaisemmin salaa välitti näitä samanlaisia kirjoja. Tällä hetkellä Venäjällä on yhä enemmän ihmisiä, jotka haikailevat takaisin Neuvostoliittoon ja ihailevat vankileirien saariston perustajaa Josif Stalinia. Tämmöisen riippumattoman tutkimuksen mukaan Staliniin suhtautuu nyt myönteisesti 64% venäläisistä, kun vastaava luku 2001 oli 46%. Ja tälle Kirill Popoville, jota haastatellaan, tämä on ihan käsittämätöntä. Hän ei tunne ketään, joka toivoisi paluuta siihen järjestelmään. Jutun lopussa kerrotaan vielä, että vapautumisen jälkeen Popov pääsi palaamaan Moskovaan ja eräänä päivänä hän kohtasi kadulla ilmiantajansa. Tervehdin luonnollisesti häntä, mutta en halunnut jutella, Popov sanoo. En halua, että hän luulee, että olisi jollain tavalla hänestä kiinnostunut.
Aika jännittäviä prosenttilukuja, suuria prosenttilukuja kyllä Venäjältä. Kiitos Jakke näistä otsikoista ja lisää niistä voi siis lukea tuolta Yle Uutisten verkkosivuilta.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun naiset Suomessa saivat kansalaisoikeudet. Suomi on monessa suhteessa ollut edelläkävijä maa, niin naisten kansalaisoikeuksissakin. Vuonna 1906 hyväksyttiin yleinen yhtäläinen ääni- ja vaalioikeus sukupuoleen, säätyyn ja varallisuuteen katsomatta sekä yksikamarijärjestelmä.
Näin pakinoi Suomen ensimmäinen naispuolinen ministeri Miina Sillanpää vuonna 1946. Suomessa naiset ovat toimineet kansanedustajina vuodesta 1907 lähtien. Ensimmäisten naispuolisten kansanedustajien joukossa 110 vuotta sitten oli myös työläisnaisia, ei pelkästään porvariston edustajia. Näin kansainvälisen naistenpäivän aattona ajantasassa kuullaan naisten historiasta eduskunnassa. Alkuun tutkija Joni Grekola kertoo, miten naiskansan edustajien läsnäolo on näkynyt aivan käytännön tasolla eduskuntatalon tilajaossa.
Eduskunnan tiloissa tämä näkyy kaikkein konkreettisemmin sillä tavalla, että silloin kun rakennettiin uusi eduskuntatalo, tai se suunniteltiin 20-luvulla ja avattiin vuonna 1931, niin siihen suunniteltiin 3 huonetta, jotka oli oikeastaan vain naisten käyttöön tarkoitettu. Puhuttiin naisten seurusteluhuoneista. Ja niitä oli keltainen huone ja punainen huone ja harmaa huone. Ja siellä oli semmoiset taideteoksia ja nojatuoleja ja semmoinen miellyttävä ympäristö rakennettu, jossa naiset sitten saattoi, tai se oli pelkästään naisille tarkoitettuja huoneita, joissa he saattoivat olla niin kuin rauhassa julkisuudelta ja miesten katseilta, mikä kuvastaa tätä aikakauden siveyskäsitystä aika hyvin. Ja sitä pidettiin tietenkin saavutuksena. Monissa aikakauden julkisissa rakennuksissa oli vastaavia tiloja, mutta toisaalta voidaan myös ajatella ja tulkita, että sillä tavalla rajattiin tämä naisten tila niin kuin marginaaliin ja miehet teki politiikkaa julkisissa tiloissa ja naiset seurusteli omissa huoneissaan, jos vähän kärjistetään.
Mikä on näiden naisten seurusteluhuoneiden tilanne nykyään? Millaisessa käytössä ne nyt ovat? Yhäkö vain pelkästään naisten tiloina?
No, tällä hetkellä eduskuntatalo on peruskorjauksen alla. Ja viimeksi, kun eduskuntatalo oli auki, niin näistä 3 huoneesta oikeastaan siinä alkuperäisessä käytössä oli vain 1 näistä naisten salongeista tai seurusteluhuoneista, eli tämä harmaa huone. Eli se on tosiaan niin kuin naisten tavallaan lepohuoneena ja tarkoitettu vain naisille ja siellä voi tehdä myös haastatteluja ja sellaista ulkopuolisia voi päästä sinne kyllä, mutta nämä muut huoneet, eli tämä keltainen huone, joka on siinä eduskuntaravintolan yhteydessä, niin se on tavallaan kaikille kansanedustajille myös haastatteluja tällaisia varten ja sitten tämä punainen huone ei ole siinä alkuperässä käyttötarkoituksessa enää. Että oikeastaan yksi näistä huoneista on sellaisessa alkuperäisessä käytössä tätä nykyään. Ja todennäköisesti näin tulee olemaan, kun eduskuntatalo avataan ensi syksynä taas.
No, yli 100 vuoden ajan kansanedustajina on toiminut myös naisia. Ja vaikka tuo ajanjakso onkin pitkä, niin pystyisitkö hieman haarukoimaan, että miten tasaisesti tai epätasaisesti naisten määrä on kasvanut eduskunnassa, jos tuota yli 100 vuoden ajanjaksoa paloiteltaisiin ensiksi vaikkapa siihen vuodesta 1907 sinne sotien jälkeiseen aikaan, vuoteen 1948?
Joo, tämä oikeastaan sotien välinen aika tai itsenäisyyden ensimmäiset vuosikymmenet, niin voidaan sanoa, että eduskunnassa oli miesvalta. Eli alle 10% kansanedustajista oli naisia, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta siihen asti.
No, miten sukupuolijako sitten kehittyi, kun tullaan 50-luvulla ja siitä eteenpäin?
Pikkuhiljaa naiset alkoi saada näkyvämpiä rooleja sekä ministereinä että myös enemmän kansanedustajia. Että sitten vuonna 70 20% edustajista oli naisia ja vuonna 83 30% ja vuonna 2007 vihdoin 40%. Ja tässä sitten nykyistä tilannetta on luonnehdittu jopa sillä, että on sukupuolten tasa-arvo vallitsee suomalaisessa parlamentissa tällä hetkellä, koska 40-60% paikoista on naisilla. Ehkä jonain päivänä nähdään vielä se, että miehet on suurena vähemmistönä, eli yli 60% paikoista on naisilla.
No, jos tutkaillaan nykytilannetta, tätä vaalikautta, joka käynnistyi vuonna 2015 ja kestää tuonne vuoteen 2019, niin minkälaisia havaintoja teet ensinnäkin naiskansanedustajien määrästä ja miksei myös sukupuolten edustuksesta puolueiden johdossa ja ministeripesteissä?
Niin, tällä nykyisellä vaalikaudella niin eduskunnassa on 83 naista, joka on 2 naista vähemmän kuin edellisellä vaalikaudella, joka oli siihen astinen ennätys, jolloin oli 42,5% edustajapaikoista naisilla. Samanlainen pieni notkahdus on sitten tapahtunut myös naisministerien määrässä. Nykyisessä hallituksessa on 5 naisministeriä 14. Myöskään puolueen johtajina ei ole tällä hetkellä niin paljon naisia kuin tässä 2000-luvun aikaisempina vuosina. Eli jotenkin näyttää siltä, että on menty vähän taaksepäin tästä edellistä vaalikaudesta ainakin.
Mikä oli muuten se vuosi, jolloin Suomessa viimeisen kerran oli täysin miesten miehittämä hallitus? Ministerinä pelkästään miehiä.
Viimeinen tällainen hallitus on nimitetty vuonna 1966, jolloin aloitti siis Rafael Paasion johtama punamultahallitus, jossa oli siis keskustalaisia ja SDPn ja SKDLn ministereitä. Siitä lähtien naisia on ollut jokaisessa hallituksessa ja naiset on saanut yhä tärkeämpiä salkkuja myöskin hoidettavikseen. Että yleensä nyt 50-luvulta lähtien aina hallituksessa on ollut vähintään 1 naisministeri, että tämä on vähän niin kuin poikkeus, tämä Paasion punamultahallitus täällä. Mutta niistä puhuttiin vähän niin kuin kiintiöministereinä, niistä 50-luvun naisministereistä, ja ne sai yleensä hoidettavakseen nimenomaan tällaisia sosiaaliministerin tai opetusministerin tehtäviä, ja sillä tavalla toteutti tavallaan sitä oletettua naisen roolia tässä politiikassa.
Kiinnostavaa on tehdä myös vertailua muihin maailman maihin, kun kyse on miesten ja naisten edustuksesta parlamenttitehtävissä. Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa melko korkealle, kun tutkaillaan naiskansanedustajien määrää, mutta hyvin naisvaltaisia parlamentteja on ehkä vähän yllättävissä maissa. Siellä on muun muassa Ruanda ja Bolivia, Kuuba, Nicaragua, Islanti ja Senegal.
Niin, Suomi sijoittuu tällä hetkellä 10. tässä parlamenttien välissä vertailussa siitä, että mikä on naisvaltaisin parlamentti. Ja siellä tosiaan on näitä mainitsemiasi maita ennen Suomea, mutta se johtuu ainakin Afrikan maissa siitä, että siellä on kiintiöitä, jotka määrittää näitä paikkajakoja. Mutta jos katsotaan niin kuin sellaisia täysin vapaasti valittavia parlamentteja, niin kyllä Pohjoismaat erottuu ihan selkeästi tässä maailmanlaajuisessa vertailussa. Et sitten kun on alueittain verrattu näitä, että missä on eniten naisedustajia, niin Pohjoismaat on ihan ylivoimaisia siinä verrattuna muihin maailmanalueisiin.
Kun kerta puhutaan sukupuolijaosta poliitikkojen parissa, niin mielekästä on myös pohtia äänestäjien käyttäytymistä. Sitä on tutkittu Suomessa myös jonkin verran. Mitä tästä miesten ja naisten vaalikäyttäytymisestä tiedetään?
No, jos näistä 2000-luvun vaaleista puhutaan, niin tutkimusten mukaan miehet äänestää kyllä säännönmukaisemmin omaa sukupuoltansa. Naiset äänestää sekä naisia että miehiä, mutta tavallaan jos haluttaisiin vaikuttaa siihen, että naiset saisi enemmän edustajia, niin melkein miesten pitäisi äänestää enemmän naisia, jotta saataisiin niin kuin tasaisempi tämä edustus parlamenttiin. Ja sitten kun on tutkittu sitä, että miten tärkeä tämä sukupuoli on tälle äänestyspäätökselle, niin on vähän semmoinen hauska kiteytys tästä, että sellaiset miehet ja naiset, jotka sanoo, että sukupuolella ei ole merkitystä, niin äänestää silti yleensä miestä, kun taas sellaiset naiset, joille sukupuoli on merkitsevä tekijä äänestyspäätökselle, niin äänestää usein sitten naista. Eli tavallaan se sukupuolella oikeastaan on merkitystä, vaikka sitä ei haluta paljastaa tässä tutkimuskyselyissä.
Näin sanoi Joni Krekola. Häntä haastatteli Iida Ylinen. Harva asutus ja kolea sää, ne suojelevat suomalaisia taudeilta. Esimerkiksi voimakkaan ripulin aiheuttava kolera tappaa edelleen erityisesti Afrikassa ja Aasiassa jopa yli 100 000 ihmistä joka vuosi. Kolera, niin kuin monet muutkin taudin aiheuttajat, pysyvät hengissä rokotteista huolimatta, koska ne pystyvät muuttamaan muotoaan olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi suomalaisia parhaillaan kiusaava norovirus tarttuu helposti, kertoo tautitutkija professori Anna-Liisa Laine Helsingin yliopistosta.
Sillä on tällä hetkellä valtavat mahdollisuudet levitä täällä. Eli jos se vaan pääsee siirtymään isännästä toiseen, niin sillä todennäköisesti menee tosi hyvin. Eli ellei jotain tule, mikä häiritsee sitä vaihetta, missä se siirtyy isännästä toiseen, niin se sen potentiaali levitä ja luoda todellinen epidemia, niin se on aika iso.
Mistä se kertoo, että tämmöisiä tauteja on, joilla on tämmöinen kyky levitä?
No, taudithan, ne on kehittynyt tosi erilaisiksi siinä, että miten ne leviää isännästä toiseen. Että yhdessä ääripäässä voi olla jotkut virukset, kuten vaikka HIV-virus, mitkä ei selviä isännän ulkopuolella kovinkaan pitkiä aikoja. Sitten norovirus on siellä ihan toisessa ääripäässä, että se voi säilyä pinnoilla jopa 12 päivää tartuntakykyisenä. Taudit on valinnut hyvin erilaisia strategioita, miten ne siirtyy isännästä toiseen. Ja yleensä siinä tulee joku kustannus. Tulee sitten sille valitulle strategialle, että aina maksetaan hinta siitä valinnasta, minkä tautikin tekee.
Voiko se muuttaa sitä, millä tavalla se leviää?
Voi, joo. Että ihan siis tiedetään jopa ihan samasta taudista, että ne on voinut kehittyä hyvin erilaisiksi. Että kolera on ehkä yksi tämmöisiä niin kuin klassisimpia esimerkkejä siitä, että alueella, missä on ollut hyvin tiheä ihmispopulaatio, niin on kehittynyt todella aggressiivinen kolerakanta, mikä leviää nopeasti ihmisestä toiseen ja on erittäin haitallinen isännälle, koska koleran ei ole tarvinnut niin kauheasti piitata siitä. Se tietää, että aina tulee uusia isäntiä, kun taas sitten harvemmin asutuilla seuduilla on muodostunut paljon tämmöinen lepposampi kolerakanta, joka ei ole isännälle niin haitallinen. Eli tauti voi hyvinkin nopeasti sopeutua niihin olosuhteisiin, mitkä sille on saatavilla sillä hetkellä.
Riskit ovat paljon isommat siellä, missä on paljon ihmisiä vieri vieressä.
Ehdottomasti, koska isäntien tiheys on se tärkein tautien esiintymää ja dynamiikkaa määrittävä tekijä. Eli siellä, missä on tiheät isäntäpopulaatiot, niin siellä todennäköisesti taudeilla menee paremmin.
Suomessa siis tällä perusteella ei mene hyvin.
No joo, voi sanoa, että suomalainen tämä harva asutus ja ehkä suomalaisten tämmöinen rakkaus omaan yksityisyyteensä, niin se ehkä jollain tasolla myös suojelee meitä joiltain taudeilta. Ja sitten kun siihen päälle laittaa vielä tämän meidän ilmaston, mikä ei, jos ei ihmiset siitä tykkää, niin ei siitä välttämättä tykkää tauditkaan, niin meillä on hyvin erilaiset tautiriskit kuin esimerkiksi jossain Ugandassa tai Aasian alueilla.
Jos sitten ajattelee sitä tautia, niin jotta se pysyisi itse hengissä, niin silloin kun on harvassa niitä ihmisiä ja harvassa niitä isäntiä, niin silloin sen ilmeisesti pitää pitää myös se isäntä hengissä, eli että se ei saa liian voimakkaasti vaikuttaa siihen isäntäänsä, johon on iskenyt.
Joo, tämä on semmoinen dilemma, mikä kaikkien tautien on pitänyt ratkaista. Että samalla kun jokainen tauti ehkä tavoittelee sitä, että niillä olisi mahdollisimman korkea oma kelpoisuus, että ne leviäisi mahdollisimman nopeasti mahdollisimman moneen uuteen isäntään, niin se tehokkuus usein tulee sillä kustannuksella, että silloin isännällä menee huonommin, jolloin sitten jos isännät alkaa harventua taudin takia, niin se tautihan kärsii siitä tilanteesta myös itse. Eli se taudin evoluutio on usein, se hakee semmoista niin kuin optimitilannetta näiden kahden prosessin välillä. Ja silloin, jos isännät on rajoittava tekijä, niin valinta yksinkertaisesti suosii tautikantoja, jotka on sitten maltillisempia isäntiensä kanssa verrattuna niihin tilanteisiin, joissa uusia isäntiä tulee todennäköisemmin.
No entä sitten, jos niitä tauteja on useita samassa isännässä, niin miten ne sitten keskenänsä kilpailee siitä elintilasta?
No siinä voi johtaa hyvinkin erilaisiin tilanteisiin, että lähtökohtaisesti se isäntä on hyvin rajallinen resurssi taudeille, eli se voi todella johtaa tämmöiseen niin sanottuun resurssikilpailutilanteeseen, että ne taudit ei enää ajattelekaan, että niiden täytyy käyttäytyä maltillisesti ja miettiä sitä isännän kohtaloa, vaan ne voi ruveta ajattelemaan vaan sitä, että niiden täytyy voittaa se toinen tautikanta siinä samassa isännässä, että se ei voita niitä. Mutta sitten taudit voi myös hyötyä toinen toisistaan, että voi olla, että kun joku tauti saapuu, niin se heikentää sitä isäntää alttiimmaksi seuraaville myöhemmin saapuville taudeille, että niillä voi myös olla tämmöistä synergiaa toisiinsa nähden.
Niin kuin flunssalla ja poskiontelo tulehduksella.
Joo, kyllä, että virusinfektiot on tyypillisesti semmoisia, että ne heikentää isännän kuntoa niin, että ne on sitten otollista maaperää bakteeriinfektioille.
Ja sitten tarvitaan niitä antibiootteja siinä vaiheessa?
No, niitä ainakin paljon määrätään, että siitä niiden hyödystä niin on toki niin aika paljon sitten erimielisyyksiä, että määrätäänkö liian helposti ja auttaako ne todella siihen tautiin, mutta niin
monesti. Mikä on tautitutkijan käsitys?
Niin, no kyllähän yksilö usein hyötyy antibioottikuurista, että eihän siitä pääse mihinkään, että jos on vaikka todella sairas lapsi tai aikuisella poskiontelotulehdus päällä toista kolmatta viikkoa, niin kyllä se antibioottikuurin tarve on varmasti sille yksilölle niin kuin aito ja tärkeä, ja se voi tuoda siihen ratkaisun, että siinä on vähän sitten on se niin kuin yhteiskunnan etu ja se yksilön etu, että ne ei välttämättä ihan mene käsi kädessä.
Voi olla, että joku sairastaa jatkuvasti ja sitten taas toiseen niin se bakteeri tai virus tai muu niin ei ollenkaan pääse kiinni, niin mistä tällaiset johtuu?
No se on aika monen tekijän summa, mutta että me voidaan olla ihan niin kuin geneettiseltä perimältä, niin voidaan erota toisistamme siinä, että miten alttiita tai vastustuskykyisiä me ollaan eri taudeille. Sitten toki meissä voi olla eroja ihan niin kuin semmoisessa yleiskunnassa, mikä osaltaan sitten voi luoda turvaa tauteja vastaan. Sitten voi olla jonkun verran esimerkiksi käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä, että jos on tauteja, jotka helposti tarttuu hyvin lähietäisyydeltä tai kontaktissa, niin voi olla esimerkiksi niin kuin ihan lapsissakin sosiaalisemmat yksilöt, niin niillä voi olla korkeammat taudin tartuntariskit. Mutta sitten on toki muistettava myös se, että meidän immuunipuolustus, niin sitähän koko ajan pommitetaan. Ja se säännöllinen pieni pommitus, niin se pitää sen hereillä. Jos ajattelee sitä yksilön optimistrategia, niin se ei missään nimessä ole se, että se niin kuin koittaa eristää itsensä vuorovaikutuksista muiden ihmisten kanssa, että ei sairastu, vaan optimitilanteessa immuuni järjestelmää jatkuvasti vähän herätellään, jotta se on valmiustilassa, kun sitten oikea uhka tulee. Eli silloin voi olla niin kuin nopeampi ja voimakkaampi reaktio, kuin jos sitten olisi tämmöinen niin sanottu laiskistunut puolustusjärjestelmä.
Eli pitäisi tavallaan saada niitä, ehkä niitä lievempiä bakteerin aiheuttajia koko ajan sinne elimistöönsä, jotta se sitten pystyisi kunnolla vastustamaan silloin, kun tulee joku todellinen isompi uhka.
Kyllä, kyllä, nimenomaan.
Meneekö tämä kasveilla samalla tavalla?
Joo, kasveilla ei ole samanlaista tämmöistä muistiin pohjautuvaa immuniteettia. Että se, mitä me on mun tutkimusryhmässä tutkittu, niin me on havaittu, että kasveilla on immunologinen muisti, mutta se on erittäin lyhyt. Eli se voi tuoda turvaa tunteja, parhaassa tapauksessa muutamia päiviä. Eli kasvit nimenomaan nojaa siihen, että niitä pommitetaan jatkuvasti, että tuolla luonnossa kasvia, niin kaikenlaiset taudinaiheuttajathan siihen osuu kasvikauden aikana. Ja se pitää sitä puolustusta yllä sitten niin, että se voi myös torjua oikeita tauteja.
Ja tämän takia niin me sitten käytetään myös torjunta-aineita.
Joo, kyllä. Ja torjunta-aineet on meidän tärkein keino maataloudessa turvata ruoantuotanto.
Mitä vaihtoehtoja sille voisi olla, kun siihenkin suhtaudutaan entistä kriittisemmin koko ajan?
Kyllähän torjunta-aineet on toki aika kallis keino yhteiskunnalle tuottaa ruokaa. Ja voidaan ajatella, että ne on myös ympäristölle voi olla haitallisia. Että voitaisiin käyttää rohkeammin eri lajikkeita viljelyssä yhtä aikaa, jolla oletettavasti on myös suora vaikutus siihen, että tauteja on vähemmän. Että meillä on aika paljon hyvin pitkälle talouden sanelemia tottumuksia.
Että on keskitytty tiettyihin lajeihin.
Niin, kyllä. Tiettyihin lajeihin ja lajikkeisiin. Että ei ole lähdetty sitten hakemaan sitä vaihtelua, mikä voisi taas tauteja vastaan sitten olla se toimiva strategia.
Entäs vuoroviljely? Se on ollut ennen ihan yleistä.
Joo, vuoroviljelynä se totta kai niin kuin voi tervehdyttää maaperää, mutta myös sitten niin kuin se maaperän taudin aiheuttaja niin voi olla sitten niin kuin vähentää sitä niiden aiheuttamaa tartuntariskiä.
No, meistä melkein jokainen on tällainen kotipuutarhuri. Ja siellähän on vähän väliä niin kaiken näköisiä uusia viheliäisiä taudinaiheuttajia ja pikkuötököitä. Onko siinä joku syy, että niitä tulee enemmän ja mitä niille voisi tehdä?
Kyllä mä oon itsekin huomannut hyvin pienimuotoisena kotipuutarhurina, että hyvin on taudinaiheuttajien armoilla, että se on jopa semmoinen aika silmiä avaava ja semmoinen hyvä muistutus siitä, että valtaosahan maapallon lajistosta on loisia ja taudinaiheuttajia, ja ne kyllä hyvin nopeasti löytää tiensä niille kotipuutarhurin kasvatuksille. Että että voi olla, että luonnonmukaisin keinoin kotipuutarhurin on tosi vaikea päästä eroon taudeista, että että joko voi sitten kokeilla kovempia keinoja tai sitten vaan kenenkään Suomessa nyt elinkeino yleensä ei ole siitä kiinni, niin voi vaan sitten ihastella sitä luonnon monimuotoisuutta, mikä siellä puutarhassa on, ja ottaa sen sadon, minkä se antaa.
No, jotkut on epäillyt, että yksi syy siihen, että niitä tauteja ja erilaisia ötököitä on enemmän, niin on se, että meille tuodaan aika paljon kasveja, siis kukkia ja pihan sipuleita ja tällaista. Voiko se olla syy siihen, että siellä on niitä enemmän?
No, kyllä se riski ainakin on olemassa. Että Evirahan hyvin tarkkaan kartoittaa meillä tulokaslajeja ja heillä on erittäin tarkasti tiedossa, niin kuin mitkä on näitä karanteenilajeja. Ja jos niitä löydetään, niin on selkeät ohjeet, että miten tulee toimia. Mutta kyllähän se valtava riski on olemassa, koska kasvien mukana tulee ne sitten siemeninä tai kokonaisina kasveina tai vaikka sipuleina, niin varmasti siellä tulee asioita mukana. Että se sitten, että onko Suomen olosuhteet otolliset, että se tauti lähtee leviämään muihin kasveihin, niin se varmaankin on aika pieni, koska niitä tapauksia on mun tiedossa ainakin vähän. Mutta että se täytyy hyväksyä se, että se riski on olemassa aina, kun kasvimateriaalia tai elävää materiaalia siirrellään paikasta toiseen.
Professori Anna-Liisa Laine, mietittekö te tätä tutkijoina, että pitäisikö Suomenkin laittaa jotain rajoja tälle tuonnille enemmän?
Ehdottomasti. Kyllä mun mielestä niin se on osa-alue, mikä kaipaisi enemmän säännöstelyä. Että meidän pitää totta kai löytää tapa, miten sitä voi toteuttaa EU-tasolla niin, että se noudattaa EUn pelisääntöjä, mutta kyllä mua niin kuin itseäni ihmetyttää se, että niin vapaasti kasvimateriaalia saa siirrellä maasta toiseen ilman, että näistä riskeistä puhutaan tai niistä oikeastaan piitataan.
Mikä sellainen voisi olla, mikä olisi kaikista pahinta, mitä te tautitutkijoina näette?
No kyllähän vaikka joku tämmöinen Koloradon kuoriainen niin on niin kuin esimerkki siitä, että mitä tämmöinen tulokas tuholainen voi tehdä. Että siinä on vielä kyseessä onneksi lajike, joka on kohtalaisen helppo havaita ja tuhota, mutta että kasvitautien kohdalla se harvoin on ihan näin. Mutta että niin kuin samantyyppiset riskit, että meille joku hyvin tärkeä viljelylajike ja sitten erittäin tuhosa taudin aiheuttaja tai muu niin kuin loinen, niin kyllä ne riskit on olemassa.
Näin sanoi tautitutkija professori Anna-Liisa Laine Helsingin yliopistosta. Häntä haastatteli Marja Alakokko. Parin minuutin kuluttua kello lyö 3 ja silloin vuoron saavat Yle Uutiset. Tänään illalla Yle TV yhdessä nähdään Ylen ensimmäinen eduskuntapuolueiden puheenjohtaja Tentti. 1,5-tuntinen suora lähetys Pasilan studiolta Helsingistä alkaa kello 21. Juontajina tuossa lähetyksessä ovat Jan Andersson ja Seija Rautio. Kaikkien kuntavaaleista kiinnostuneiden kannattaa siis olla TV:den tai Yle Areenan äärellä tuolloin, sillä tuossa lähetyksessä käydään läpi kuntavaalien kiinnostavimpia teemoja. Viimeksi tänään uutiset kertoivat, että puoluekannatusmittauksessa vain reilu puolet vastaajista halusi nimetä mitään puoluetta kuntavaalisuosikikseen. Paljon epävarmuutta on siis äänestäjien valinnoissa ilmassa. Huomenna puolestaan vietetään kansainvälistä naisten päivää. Aamupäivän ajantasassa keskustellaan päivän merkityksestä nykyään meillä sekä myös muualla maailmassa. Millainen on päivän historia ja mikä merkitys sillä on ollut naisten tasa-arvon kehittymisessä eri puolilla maailmaa? Studiovieraiksi huomenna saapuvat Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä ja varapuheenjohtaja Terttu Utriainen. Aamupäivällä pohditaan myös Euroopan tulevaisuutta europarlamentaarikkojen kanssa. Huomenna iltapäivällä taas ajantasassa ääneen pääsevät kansanedustajat, kun ollaan keskiviikkoiseen tapaan vallattomasti valtiopäivillä. Ajantasasta kiitos ja huomiseen. Seuraavaksi vuorossa uutiset, joissa niin ikään luvassa asiaa kuntavaaleista. Kuntavaaliehdokkailta perittävissä ehdokasmaksuissa on nimittäin suuria eroja kuntien sekä puolueiden välillä. Ajantasasta kiitos ja huomiseen.